Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon nyt sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkastussunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen luvussa 9. Nousemme sitä kuulemaan. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kirkastus ei kuulu suomalaiseen arkisanastoon, kuten aluksi totesin. Asioita voidaan pitää kirkkaana mielessä tai jonkun päämäärän tärkeyttä ehkä kirkastetaan. Joku on kirkas otsainen, on kirkkaita päihdyttäviä juomia. Hämeessä Pälkäneellä pidetään kesäisin kirkastusjuhlia, joka tiettävästi ei kuitenkaan ole hengellinen tapahtuma. Sen sijaan Heinävedellä sellainen on ja se kokoaakin paljon väkeä. Raamatullisissa yhteyksissä kirkastuminen liittyy siihen tapahtumaan, josta juuri kuulimme ja veisasimme. Ja se onkin niin merkittävä osanen Jeesuksen elämässä ja koko pelastushistoriassa, että se kerrotaan jokaisessa synoptisessa evankeliumissa, eli Matteuksella, Markuksella ja Luukkaalla. Kuulimme sen juuri Markuksen tallentamana. Pietari, yksi silminnäkijä todistajista, muistelee sitä niin ikään toisessa kirjeessään. Ei toinen silminnäkijä Johanneskaan sitä suinkaan unohtanut, vaan vakuuttaa evankeliumikirjansa alussa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kirkastusvuoren tapahtuma oli monessa mielessä yksi evankeliumien kohokohdista. Se oli sitä jo maantieteellisesti, sillä se tapahtui Pyhän maan korkeimmalla kohdalla Hermon vuorella. Evankeliumit eivät kylläkään nimeä paikkaa ja varhemmin kirkastusvuoreksi esitettiin Galileassa olevaa Taabor-vuorta. Se ei kuitenkaan sovi kuvaukseen syrjäisestä, yksinäisestä vetäytymispaikasta. Taabor ei ollut sellainen, Hermon on. Joku meistä on turistina päässyt nousemaan Hermonin rinteille, joissa talvisaikaan on jopa laskettelukeskus. Hermon vuori oli ja on edelleen tärkeä rajakohta eri kansojen välillä. Foinikea eli nykyinen Libanon, Syyria ja Israel, kaikki rajoittuvat vuoreen. Voidaan ajatella, että siinäkin on symboliikkaa. Kirkastettu ja ristiinnaulittu Kristus yhdistää kansoja toisiinsa, hävittää erottavia rajoja, kuten Paavali kuvaa Efesolaiskirjeessään. paitsi kohokohta, kirkastusvuori oli myös käännekohta Jeesuksen ja hänen seuraajiensa elämässä. Tähän asti oli saatu kuulla Jeesuksen opetusta Galileassa, Samariassa ja Juudeassa. Oli todistettu sairaiden paranemista, riivaajien ulosajoja, jopa kuolleista herättämisiä. Nyt oltiin Jeesuksen julkisen toiminnan pohjoisimmassa pisteessä. Siitä alkoi matka etelään kohti Jerusalemia. Kohokohdasta alkoi kulku kohti alennusta, joka tosiasiassa merkitsi sitten lopulta kuitenkin korotusta, pelastustyön loppuun saattamista. Kaikki kolme kirkastusvuoritapahtumaa kirjannutta evankelistaa antavat aikamääreen 6 päivää, eli noin viikko edellisestä tapahtumasta. Eli se aika kului siirtymiseen vuorelle rukoilemaan. Tässä kohdassa on selvä yhteys Vanhan testamentin merkittävään vuoritapahtumaan, eli siihen, mitä tapahtui paljon etelämpänä, Siinailla, jonne Mooses nousi Herraa kohtaamaan ja jossa hän sai lain taulut. Mooses viipyi vuorella 6 päivää ja hänelläkin oli mukana oma sisäpiirinsä, 3 opetuslasta, Aaron, Naabad ja Abihu. Jeesuksella Pietari, Jaakob ja Johannes. Toisen Mooseksen kirjan luku 24 puhuu myös 70 vanhimman joukosta. Jeesuksellakin oli 12 opetuslapsen ohella 70 hengen laajempi joukko valtuutettuja seuraajia. Heidät lähetettiin kirkastumisen jälkeen sen airueiksi, eli sadon korjaajiksi elon korjuuseen, kuten Luukkaan evankeliumin 10. luku kertoo. Siinain vuorella ja Jeesuksen kirkastusvuoren tapahtumilla on muutakin yhteistä. Kummallakin kerralla Herran kirkkaus laskeutui ihmeellisellä tavalla hetkeksi tänne meidän ihmisten maailmaan. Jumala kutsui Moosesta pilven keskeltä. Samoin Jumala puhui pilven keskeltä 3 oppilaalle, kuten kuulimme. Tämä on poikani valittuni, kuulkaa häntä. Mooseksen kasvot saivat kohtaamisessa vuorella ne kirkastumaan. 1 Mooses 35 kerrotaan, kun Mooses laskeutui Siinain vuorelta molemmat taulut kädessään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä tiennyt. Jeesuksen kirkastuneessa olemuksessa vuorella on kuitenkin vielä enemmästä kysymys. Mooseksen kasvot heijastivat toisen pyhyyttä ja puhtautta. Kirkastusvuorella 3 opetuslasta sai hetken nähdä sellaista valoa, joka ei heijastu tai valaise kuin valokeilan osuma, vaan se oli sisästä päin tulevaa jumalallista valoa ja kirkkautta. Jopa hänen vaatteensa saivat enkelien vaatteiden kirkkauden. Jeesuksen jumalihmisyyden jumaluus oli siinä hetken aikaa erityisellä tavalla läsnä. Se oli samaa todistusta, jota Jeesuksen kastehetkellä oli tapahtunut. Taivaastahan kuului silloinkin ääni: tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Miksi Mooses ja Elia, Vanhan testamentin jyhkeät hahmot, ilmestyivät mukaan tuohon samaan tapahtumaan? On kysymys pelastushistorian kokonaisuudesta, punaisesta langasta, joka kulkee läpi Raamatun. Suurenmoista, että juuri nuo 2 saivat olla 3 opetuslapsen lisäksi todistajina. Molemmillahan olivat aikanaan omat kirkastusvuorihetkensä. Mooseksesta jo puhuin. Elia sai vaeltaa samalle Siinain vuorelle Karmelvuoren dramaattisen taistelun jälkeen. Elia oli Jumalan avulla voittanut Baalin profeetat ja surmanut heidät, mutta sitten joutunut pakenemaan. Samalla vuorella kuin Mooses, Elia sai kohdata armollisen Jumalan. Jumala ei ilmaantunut myrskyssä eikä tulessa, vaan hiljaisessa tuulen hyminässä. Molemmat, sekä Mooses että Elia, olivat myös poistuneet tästä maailmasta erityisellä, poikkeuksellisella tavalla. Mooseksen hautaa ei tiedetä, koska Jumala hoiti omansa lähdön haluamallaan tavalla. Elia puolestaan sai nousta taivaalle tulisissa vaunuissa seuraajansa Elisan silmien edessä. Mooses ja Elia edustivat vanhan liiton kahta pääkohtaa, lakia ja profeettoja. Mooses oli lain välittäjä, Elia puolestaan ensimmäinen pitkästä sarjasta profeettoja, joihin kuului ihmeprofeettoja ja kirjaprofeettoja. Mooses lain edustajana ei päässyt luvattuun maahan, vaan sai ainoastaan katsella sitä vuorelta. Vasta nyt toisen Mooseksen, eli Messiaan, saavuttua ensimmäinen Mooses pääsi Jordanin yli luvattuun maahan. Sillä laki ei vie perille, mutta evankeliumi vie. Mitä tapahtui noiden kolmen hahmon, Jeesuksen, Mooseksen ja Elian kohtaamisessa? Luukas on tallentanut keskeisen asian tuon keskustelun sisällöstä. He puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Eli siitä, mihin oli tähdännyt koko vanha testamentti, laki, profeetat ja kirjoitukset. Luukas käyttää tässä Jeesuksen poislähdöstä sanaa Exodus. Israelin paluu Egyptin orjuudesta, ensimmäinen Exodus, oli osaltaan ennakkokuvaa tulevasta. Jeesuksen Exodus oli risti, joka avasi ei vain juutalaisille, vaan kaikille kansoille tien pois synnin, kuoleman ja kadotuksen hirmuvallasta. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Näin Johannes tapahtumassa mukana ollut vakuuttaa. Jumalallisesta eli ikuisuuden näkökulmasta kirkastusvuori kertoo siis jostain hyvin suuresta pelastushistorian salaisuuden avautumisesta. Inhimillisestä näkökulmasta tuossakin tapahtumassa paljastuu meidän ihmisten vähäinen ymmärrys, hitaus, jokaisessa meissä asuva synti. Oppilaat eivät, huolimatta vietetystä ajasta Jeesuksen seurassa, ymmärtäneet ollenkaan tuossakaan tilanteessa, mitä oli tapahtumassa. Tietysti se tuntui hyvältä, suurenmoiselta olla ihmeellisen kirkkauden keskellä, tavata kaksi vanhan testamentin kuuluisaa miestä. Mistä he sitten tunnistivat Mooseksen ja Elian, siitä meille ei kerrota. Hyvää oloa olisi mielellään jatkanut pitempään, kuten Pietari kellokkaana tavan mukaan ehdottaa. Yksi majaa Jeesukselle, toinen Moosekselle, kolmas Elialle. Saattoi olla, että äsken vietetty lehtimaja juhla oli niin tuoreesti mielessä, että tällainen ehdotus pälkähti Pietarille mieleen. Jeesus ei ota kantaa ehdotukseen. Hän tuntee valitsemansa miehet. Heillä oli aikaa oppia ja ymmärtää, ja varsinaisestihan se tapahtui vasta ylösnousemuksen jälkeen. Siitä kertoo Luukas omassa tallennuksessaan. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Kirkastuminen ja korotus, alennus ja nöyrtyminen. Ne kuuluivat yhteen Jeesuksen matkalla. Ja niin ne kuuluvat myös kristityn vaellukseen tänäänkin. Jos kirkastusvuorihetkiä annetaan, varmasti seuraa myös arki ongelmineen. Näinhän oli heti tuon tapahtuman jälkeen vuoren juurella. Erityisesti Pietari kirkastusvuoren kävi ja puhuu kirjeessään vanhana paimenena, miten kirkkaus, kärsimys ja koettelemukset ovat toistensa seuralaisia, yhteenkuuluvia. Hän itse joutui erilaisiin seulontoihin, kuulusteluihin, vankeuteen. Lopulta hänet mestattiin Roomassa Neeron aikaisissa vainoissa. Niinpä hänellä oli kanttia kirjoittaa vaikkapa näin. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Olen varma, että olemme kaikki nähneet tai tunteneet esimerkkejä siitä, miten tällainen vaikeuksien, alennusten, nöyryytysten tie kuitenkin on samalla kertaa onnellinen Jumalan johdattama elämän kulku. Itse näin tämän aikanaan oman isäni kohdalla. Hän oli ikäistensä tavoin rintamapalveluksessa vuosia viettänyt mies, korkea-asteinen sotainvaliidi. Sodan jälkeen hän tuli uskoon, sai käydä täällä Raamattuopistolla Urho Muroman jykevässä opissa. Hän ei pannut kynttilää vakan alle, vaan pyrki olemaan Herransa todistaja eri tavoin. Samalla kuitenkin sodan arvet ja muut sairaudet pahenivat vuosi vuodelta. Niiden keskellä hän säilytti uskon ja luottamuksen. Hänen lempivirtensä oli nykyvirsikirjan virsi 363, joka alkaa: kun mainen kulta puhdistuu liekissä polttavassa, niin uskommekin kirkastuu vaivojen valkeassa. Sen hehku kuonan hiilyttää ja puhdas kulta jälkeen jää entistään kirkkaampana. Jumalan armollisuutta oli, että hän sai lähteä pois tästä elämästä 70 vuoden iässä juuri tänä kirkastussunnuntaina vuonna 1986. Hautajaisissa veisattiin tuo virsi, joka päättyy sanoihin: kentällä kilvoituksessaan näin kestää loppuun asti, saa käydä taivaan kunniaan kiittäen riemuisasti. Hän loistaa maassa uudessa, vaivoissa kirkastettuna, saa nähdä sinut, Jeesus.